Iloa iltapäivää kaikille jumalaiset ja jumalattomat. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja saan toivottaa tervetulleeksi Jukka Relanderin kollegan, joka on jo pitkään ollut keskeinen osa tämän ohjelman konseptia. Ja
jos ihan tarkkoja ollaan, niin ensimmäisestä lähetyksestä alkaen.
Niin, aivan totta.
Jo ennen sitä.
Niin, ja niinpä siis. Tässä suhteessa yllätyksettömissä merkeissä aloitamme, mutta mehän emme itsekään tiedä, mitä tulemme täällä sanomaan. Ja sen, tämä iltapäivä on tämäkin yllätyksiä täynnä.
Kyllä, ja tosin, teema me ei tänään ole yllätys.
Ei, vastoin. Tarkoitan siis, että...
Tai siis onhan se yllätys, mutta se ei ole yllätys.
Niin. Teemamme ei ole lainausmerkit auki, yllätys, lainausmerkit.
Tarkoitatko se, että se ei ole todellinen yllätys, niin, vai sitä, että se ei ole siis yllätys?
Niin katsos, kun voisin kuvitella, että jos meillä olisi teemana yllätys, niin se olisi hyvin ennakoitavissa oleva lähetys. Me kaikki tiedämme, mikä yllätystä koskeva filosofiamme on.
Tiedämmekö? No, ehkä me kaikki tiedämme sen. Suokaa, anteeksi, pieni köhäys. Onko siellä muuten ihan oikeasti nyt? Siellä täytyy ihan oikeasti olla kunnon oikea pakkanen tällä hetkellä.
Kääk.
Olin hyytyä pihalle.
Mielestäni marraskuu on ollut verraten valoisa. Siksi syksy on mennyt jotenkin vähän niin kuin ohitse.
Mä voisin sanoa, että lisää tällaisia marraskuita. Mm. Tämä on musta, niin kun jos kerran pitää olla marraskuun, niin olkoon se tällainen.
Mistä tietysti voisimme keskustella.
Kyllä.
Toisaalta onhan se ihanaa, että Suomessa on 4 vuoden aikaa.
Kyllä, joo. Kevät, kesä, syksy ja pimeys. Mm. Talvet on erilaisia, mutta pimeys on vakio. Mm. Tosin poikani yllätyksekseni sanoi, että hän rakastaa niitä aamuja, kun menee pimeällä kävelee koulua kohti valot loistavat ikkunasta.
Joo.
Mä ajattelin, että hän on sittenkin romantikko. Kaunosia.
Hän on miespuolinen henkilö länsimaisessa kulttuurissa. Joten odotusarvo sille, että hän on piilosentimentalisti ja romantikko, ovat suuret.
Sellaisia kuin länsimaisen kulttuuripiirin miespuoliset henkilöt kyllä tapaavat olla.
Näin rohkenisin väittää.
Entäs ne insinöörit sitten?
No, hänhän on tyypillisesti hän on paraati esimerkki tästä.
No se on kyllä totta. Siis me ollaan joskus käsiteltykin tätä kysymystä, ehkä vuonna 2003 tai 2004, tai joskus silloin, kun osa nykyisistä kuulijoista me vielä meni yläasteelle tai jotain. Niin tämä insinööriromanttisuus, se on sitä, että näkee niin kuin jotain tavattoman kaunosialoista ja horkastelissa koneissa. Tai mitä ikinä insinööri tekeekin. Mihin hänen insinööriytyönsä kohdistuu.
Niin. Se on tämä suuri suunnitelma. Toimiva kone, joka niin kuin... Mitä mä nyt sanoisin? Siinähän on tällainen idea insinööriydessä, jos tästä saa jatkaa, että fantasiana on tuottajakin sellainen joku kone, joka eräs mielessä toimii itsestään. Siis ikään kuin siis junarata, joka toimii täydellisesti. Sitä katsotaan ulkopuolelta. Ja tämähän aiheuttaa niin kuin ongelmia teknologisessa elämässä, esimerkiksi kaivoselämässä, jos sitä sataakin liikaa ja junarata ei toimikaan. Tätä ei koskaan inklusoida suunnitelmaan. Tämä on inhimillinen virhe tai luonnon katastrofi tai politiikka tai joku muu tämmöinen ikävä ulkoinen tekijä. Sitten aina tärvelee tämän insinöörin esteettisen fantasian.
Se on totta. Eikö se teknologia itsessään? Onko tämä juuri se romanttinen fantasia, joka on niin kuin kätketty näin teknologian itsensä sisällä?
Niin, mä ajattelisin, että se riippuu siitä, mihin viittasit pronominilla tämä, mutta alustavasti vastaisin kyllä.
Tavallaan toi sun äskeinen, mikä sanot, maalailma. Mutta kun mietin vaan sitä, että siis, No kyllähän teknologia tavallaan niin kuin tähtää harmoniaan.
Mm, kyllä. Se
pyrkii palauttamaan niin kuin järjestyksen voimaan.
Niin.
Tällä brings balance to the force.
Kyllähän se on niin kuin teologinen hanke siinä mielessä. Ei siis siinä mielessä, että, että siinä että teknologiassa joku niin kuin suorastaan fetissi tai, tai uskon kohde siinä mielessä, vaan, vaan se on just teologinen tätä kautta, että se muistuttaa niin kuin Jumalan virheetöntä sanaa, se täydellinen teknologinen maailma, joka toimii in its smooth functioning.
Niin, niin siis siinä on tietysti se, että kaikki toimii niin kuin häiriöttä.
Mutta osana siis samaa kokonaisuutta.
Teknologia sisältyy myöskin se romanttinen fantasia, että se korjaa maailmassa olevat ongelmat.
Kyllä.
Siis okei, se sisältyy tietysti tähän toimivuuden, mutta siis, jos teknologia aiheuttaa saastumista, niin silloin tarvitaan lisää teknologiaa, joka ratkaisee tämän.
Ja sehän on juuri se, että se teknologian teologinen fantasia on nimenomaan se, että maailma pitäisi korvata sillä materiaksi muuttuneella Jumalan sanalla, joka korjaisi tämän maailman virheet, johon kuuluvat esimerkiksi sateet ja politiikka.
Kyllä. Sateet, politiikka ja empirismi esimerkiksi.
Niin, tai mitä tahansa empirinen väliin tuleva tekijä, joka on yllätys.
Kyllä. Mutta emme siis puhu yllätyksistä.
Emme vaan puhu myöskään teknologiasta, no, eikä teologiasta.
Tavallaan olimme jo aiheessa, sillä tulimme juuri todistaneeksi, että viime kädessä teknologia on kulttuuria. Mm. Puhumme näitä kulttuurista tänään. Mm,
kyllä. Tarkistin jälleen kerran muuten Wikipedian tukevasti ilmassa sivulta, että olemmeko puhuneet tästä aiheesta. Monia osumia tuli sanalle kulttuuri, mutta ne oli aina siellä keskustelun sisällöissä tai sitten aiheena on ollut jokin tietty kulttuuri, esimerkiksi urheilukulttuuri. Mutta tässä yleisyydessään emme ole vielä rohjenneet.
Niin. Emmekä me oikeastaan tälläkään kertaa puhu kulttuurista yleensä, sillä emme aloita asian temaattista lähestymistä esimerkiksi sillä, että määrittelisimme, mitä kulttuuri on, ja kaikkihan on kulttuuria pohjimmiltaan, eiks je, ja sehän tarkoittaa, on latinaa ja tarkoittaa maanviljelystä, mutta siis sen takia ja kaikkea tällaista. Ja viime kädessä tuokin on kulttuuri, kuten esimerkiksi teknologia, niin kun tulimme todistaneeksi, puhumme tästä hyvin kapeasta vinkkelistä, mutta emme osaa antaa nimeä sille vinkkelille, ja siksi teemamme on nimeltään kulttuuri.
Kyllähän sille voi antaa nimen, kun puhumme kulttuurista sanan arnoldilaisessa merkityksessä.
Nimenomaan.
Viittaan tietysti Matthew Arnoldiin, kuuluisaa viktoriaaniseen humanistiin, jonka hiiren korville selailut teokset varmaan kansoittavat kuulijoiden yöpöytiä.
Hyvät ystävät, ottakaa mukava asento. Säätäkää kaiuttimenne sopivalle voimakkuudelle. Katsokaa, että olette mukavissa vaatteissa, jotka eivät purista liikaa ja sen takia vielä huomiota. Ottakaa esiin kynä ja paperia, että voitte tehdä muistiinpanoja. Tuomas Nevalina kertoo nyt, mitä Arnoldille, nimenomaan Matthew Arnoldille, tämä kulttuuri tarkoitti.
Niin, hän herotti juuri kulttuurin tästä antropologisesta merkityksessä, jota sä äsken tuossa maalailit, eli että kaikki on kulttuuria.
Blah.
Niin.
Siis koska sillä, jos kaikki on, niin silloin mikään ei ole.
Niin, hän tarkoitti sillä nimenomaan siis jotain sen kaltaista ilmiötä kuin korkea kulttuuri. Siis tieteitä ja taiteita, korkea hengenviljelyä, sitä ikään kuin kulttuuria modernin yhteiskunnan niin kuin osana tai alajärjestelmänä.
Näin siis Matthew Arnold, tuo pistämätön viktoriaaninen humanisti.
Tuosta tuli minun mieleen tuosta, kun annat pitkästä aikaa kuuntelijaohjeita, joita muistaakseni 10 vuotta sitten aika usein jaamme, kun olit saanut käsisi jostain Yleisradion vanhat kuuntelijaohjeet.
Kyllä, nämä olivat Yleisradion kuuntelijaohjeet 30-luvulta, miten kuunnella radiota.
Mistä tuli mieleen toinen harmittavasti edesmennyt instituutio, joka on stereotesti. 70-luvulla ne olivat hyvin yleisiä, että siis Yleisradiossa oli aina silloin tällainen stereotesti, jossa sitten henkilö sanoi, että nyt ääneni tulisi kuulua oikeasta kaiuttimesta, nyt sen tulisi kuulua vasemmasta kaiuttimesta, ja sitten kaikkien suosikkikohta oli tämä, jossa sanoi, että nyt ääneni pitäisi kuulua epämääräisestä suunnasta. Silloin aikoinaan oli paljon tällaisia, nämä oli jotenkin pikkupojan suuria suosikkeja. tällaiset niin kuin vakionumerot, jotka eivät ole varsinaista ohjelmatarjontaa. Tietysti radiovastuulain edellyttämän toimittajaluettelon. Tätä Yleisradion kanavilla myöskin aina vilahdeltiin.
Niin.
Tai jäihin hukkumistietoisku. Se varoiteltiin hukkumasta jäihin.
Se on totta, mutta tietysti kaikkein ihmeellisintä tässä on, ja tähän osaa vain tilastotieteilijä vastata, että jos ihmisiä kehotetaan olemaan hukkumatta, hukkumisia tapahtuu vähemmän.
Tähän seikkaan kiinnitän kirjassa hyväkuntoisena taivaaseen suurta huomiota. Juhannuksen alusviikon älä huku -kampanjat todella tutkimusten mukaan vähentävät hukkumisia.
Niin, ikään kuin se henkilö, joka hirveässä seilissä nousee veneen perätuhdolle seisomaan ja avaa sipaluksensa. Viime kädessä muistaa, että hetkinen, laitanpa pelastusliivit päälle, koska kampanjoitiin, että ei pitäisi hukkua.
Ai niin, en saa hukkua.
Niin. Vältinpäs hukkumisen.
Niin.
Oli hyvä juhannus.
Se on yksi maailmankaikkeuden suurista mysteereistä tämä.
Toinen, mun mielestä toinen suuri mysteeri on se, että jos keskiolutpullon hintaa nostetaan 30 senttiä, tällä voidaan välttää 7 alkoholikuolemaa vuodessa.
Niin. Luulisin, että se on viimeinen asia, että keskioloinen janoinen ihminen tarkkaan, että kuinka paljon se tarkkaan ottaen maksaa. Mutta näinhän se ei mene. Siinä on se tietysti, että jossain vaiheessa ne 30-senttiset niin kerääntyvät.
Ja sitten silloin se, että jos ajatellaan ihmistä, joka käyttää kaikki rahansa keskiolueen. No, jos se maksaa 30 senttiä enemmän, niin silloinhan saa X-pullaa vähemmän keskiolutta.
Kyllä.
Ja tällöin niin ollaan siis niin kuin tilastojen kovassa ytimessä, että silloin kun joku suurkuluttaja juovat keskimäärin 7 pulloa vähemmän, niin siinä sitten fataalin rajan ylittää harvempi.
Siis tälle hinnankorotuksille olisi tietysti se vaihtoehto, että perustettaisiin sosiaalihallinnon jätä viimeinen pullo ostamatta -kampanja, koska niin kuin juuri totesin, no, niin se on siis yhtä tehokas keino.
Niin, tai älä juo itseäsi hengeltä -kampanja.
Niin, toden totta. Suoraan asian ytimeen.
Niin, nimenomaan. Niin se saattaisi saada monet havahtumaan. Hetkinen, nythän oli se kampanja.
Kyllä, tämä kieltämättä hyvältä maistuu.
Joo. Mutta lähdetään nyt varovasti niin kuin takaisin tuohon aihepariin. Vaikka tuo viinakeskustelu on niin mukaansa tempaavaa ja jotenkin näin pikkujouluaikana hyvin ajankohtainenkin.
Niin, kyllä. Ja näillä aihe just tässä vuoden ajan kulussa, niin usein tulee jo aamulla aloitettua tämä viinakeskustelu. Sitten niin. Sitten tulee jatkettua myöhään iltaan.
No nimenomaan pitäisi niin kuin pitäisi muistaa pitää päiviä, jolloin ei puhu lainkaan viinasta. Ja
minulla on aina yksi kuukausi vuodessa, jolloin ei puhu lainkaan viinasta.
Joo, ja sitten silloinkin, kun puhuu enemmän viinasta, niin täytyisi välttää sitä heti aamusta aloittamasta.
Kyllä. Sitten on sellainenkin tehtävä, joka usein itselleni aina on se, että yritän keksiä, mikä ruokapuhe sopisi tämän viinapuheen kanssa yhteen. No, sitäkin sitten aina harrastan, koska kyllähän viinapuhe kuitenkin kuulostaa kivemmalta, kun hän yhdistää ruokapuheeseen.
Kyllä.
No niin, mutta siis teemaan. Olet sanomassa,
se on tietysti ihan, että mistä viinasta puhuu, niin ruokakin pitää valita sen mukaan. Totta kai. Ruokapuhekin
niin
valita sen mukaan.
Juuri tähän viittasin.
No todella. No, jos nyt kuitenkin unohdetaan viinapuhe ja ruokapuhe, niin mennään kulttuuripuheeseen, jota voi harrastaa pidäkkeettä. 24/7. Niin mites tää, kun jos meillä on tämmöinen niin kuin arnoldilaisessa mielestään nyt kulttuuri tässä tarkasteltavana, niin miten sun oma kulttuuriharrastus alkoi? Mikä oli ensimmäinen kulttuurimuoto, jota harrastit? Jos niin. Lasten kirjat varmaan, mutta niin. Musiikki.
Kyllä mun täytyy varmaan banaalisti vastata, että se on tämä kirjallisuus.
Kirjallisuus. Mutta tota...
Nyt puhun 6-vuotiaasta itsestäni.
Niin.
Osoitit käsikirjoituksesta minulle kohdalla, jossa puhun 13-vuotiaasta itsestäni.
Niin.
Se on aivan eri asia.
No siis mä ajattelin, että silloin kun sinä olit jo havahtumassa itseesi. Itseksesi.
Nelloiset havahtumiset tapahtuvat itsekseni, se on aivan totta. Mutta... joo, kyllähän sitten musiikki tuli aktiivisesti mun elämään vasta myöhemmin.
No niin, hyvä tuistua. Nyt sain pienen käsiliikkeen vieteltyä Tuomaksen käsikirjoituksemme ensimmäiselle riville. Tämä on syytä merkata pienellä kopauksella. Noin.
Sehän tarvitsen aina silloin tällöin isällistä ohjausta. Sellainen diskursiivinen rasavilli, ettei äärtä ja rajaa.
No niin. Miten koottiin bändi 70-luvulla?
No kyllä se kaava oli yksinkertainen. Otettiin, kaikki soitti kitaraa. Sitten otettiin kaksi parasta kitarista, jotka tunnettiin, josta toinen oli itse. Sitten se huonompi kitaristi pantiin bassoon. Sitten pestettiin paras kaveri rumpuihin. Ja sitten kirottiin, ettei ole laulajaa.
Joo.
Tämä se tarina oli.
Tässä on nimittäin häikäisevä kontrasti, kun me eilen suunnittelimme tätä ohjelmaa ja teimme perusteellista pohjatyötä.
Kyllä.
Olimme seuraamassa jameja. Ja ällistyttävällä tasolla vedettiin siis sekä niin kuin kitarointia että sitten niin kuin laulajat oli ihan loistavia. Et sieltä oltiin karaokeilasta hyvin kaukana. Yksi esitys vähän falskasi ja muistan supatit sen esityksen aikana, että vähän menee karaokeksi. Kaikki muut oli niin kuin sellaista korkeata ammatillista tasoa. Mä mietin, että jos sellaisia laulajia, sellaisia laulajia olisi saatu 70-luvulla, ne olisi ainakin niin kuin suomalaisten rocktoimittajien mielestä olleet maailmantähtiä jo, tai kansainvälistä tasoa tai jotain tällaista, mitä me niin kuin jotenkin yritimme täällä räpiköiden jäljitellä, mutta kun kukaan ei osannut laulaa, niin se ei toiminut.
Niin, se oli sellainen niin kuin jääkiekko pronssin tapainen Eldorado-unelma. Joo, se on kyllä totta, ja tuossa paitsi, että niin kuin soittamisen taso on tietysti taso on sekä noussut että laajentunut. Ja suomalainen musiikkikoulutusjärjestelmä kantaa tässäkin laajaa hedelmää. Ja sitten tietysti populaarikulttuurin niin kuin tunkeutuminen ja netti ja YouTube ja kaikki tämä muu niin tekee tästä harrastuneisuudesta jotain aivan toista. Se on tuo laulaminen ehkä eritoten sellainen asia. Nimittäin katsoin tuossa joskus puolisen vuotta sitten, jaha, en saakaan sanoa, mutta sanon kuitenkin.
Saat.
Että katsoin TV:stä arkistodokumenttia, jossa esiteltiin Rockin SM-kilpailujen voittajien vuosien varrolta. Niin ihan hyviä bändejä ne oli, mutta juuri kukaan ei osannut laulaa.
No en tiedä, siis jos ajatellaan niin kuin suosikkilaulajia 70-luvulla, niin se oli myös vähän semmoinen juttu, että ei myöskään niin kuin saanut laulaa hyvin.
Niin. Se on kaupallista.
Niin. Että jos nyt ajattelet jotain niin kuin Juisee, että no Hectorhan on aina laulanut niin kuin silleen hyvin, mutta kyllä J. Karjalainenkin aloitti aika omituisella vinkumisella ennen kuin se sitten niin kuin rupesi laulaa hyvin ja Eput, niin ei se alkuvaiheessa mitään niin kuin juhlaa ollut se laulaminen.
Juisi Leskisen laulamista on pakko kertoa se anekdootti, kun yksi sosiologiystäväni kertoi, että hänellä on hampurilainen sosiologin kollega, joka on siis saksalainen. Jolle sitten tämä ystäväni oli antanut Juise Leskisen levyn jostain syystä. Sitten se oli innostunut tästä levystä. Kuunteli sitä sen musiikin vuoksi. Vaikka ei sanoista saanutkaan selvää.
Niin. Niin, no meitä on paljon, jotka ei kuuntele sanoja.
Otetaan tähän väliin kuitenkin yksi sanoitus, jossa on myös sävelelementtejä. Gen CC ja taideen vuoksi. Strumbel ynnä Strambel. Olisi poikamaista hätäilyä jättää tämä jälkimmäinen osa tätä tervehdystä pois. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Jukka Relander tuossa juuri selailee palautettanne.
Joo, täällä on pari pientä huomiota tullut muun muassa purkajauhamisesta, se on nyt pois suusta. Ja insinööri kertoo, että tekemässä insinöörin töitä, enkä jostain syystä voi olla kokematta tätä mielekkäämmäksi kuin, duuniksi kuin radiossa rykiminen. Okei. Okay. Ehtikö teknologia korvata minut ennen seuraavia vaaleja, kysyy Obama.
Sanoiko sanat tuli insinöörille, vain sanasin, että tässä nyt ei ollut siis kyse siitä, että olisimme jotenkin halveksineet tai kritisoineet insinöörin ammattia.
Joo. Mutta joka tapauksessa mennään nyt olennaisempiin palautteisiin. Nimittäin
sitä ei siis
Remu on lähettänyt meille viestin. Ja muistuttaa, että Hurrikaanistahan kuunnellaan ihan pelkästään laulun sanojen vuoksi. Sika kertoo meille, että käsitteen kulttuurispesifioiminen pienemmäksi osa-alueeksi tuottaa yllättäviäkin tuloksia. Eräs helmialalla lienee se taannoinen miestenlehti, joka ilmoitti operoivansa povikulttuurin saralla.
Sehän on ihan legitiimi sanan kulttuurikäyttötapa tässä.
Niin, kyllä se tavallaan on. Siis on tietty, siis kun on olemassa erilaisia niin kuin esittämisen tapoja ja konventioita, niin silloin tietysti puhutaan.
Sitä asiaa viljellä ja harrastetaan, niin kiivasti käydään polemiikkia siitä, minkälainen povi pitäisi esittää seuraavassa numerossa. Ja vertaillaan ja arvioidaan. Ja kyllähän se on.
Joo, mutta olkoon tämä nyt kimmokkeena takaisin aihepiiriin. Jotta tämä 70-luvun musiikkiyhtyeiden tämmöinen niin kuin käsitteleminen ei taantuisi pelkäksi muisteloksi, niin pitää ehkä painottaa tässä yhteydessä, että se on temaattisesti perusteltua, koska tässä on tapahtunut selkeä muutos.
Niin. Mä jotenkin ajattelisin, että yksi muutos ylipäätään kulttuurin, mutta erityisesti tietysti populaarikulttuurin alalla on niin kuin siirtymän niukkuudesta saatavuuteen. Ja tästä seuraa aika monta asiaa. Mm-hmm. Niukkuudella mä tarkoitan siis sellaista myyttistä kyläyhteisöä, jossa siis kävi joku elävä orkesteri kerran vuodessa soittamassa. Konsertti oli suuri tapaus. Sitä kerännyttiin kuuntelemaan. Levyjä ei aina saanut. Muistetaan Beatles-elämänkerroista Lennon ja McCartneyn koskettavat kertomukset siitä, kuinka suuri hetki oli saada käsiinsä amerikkalainen salakuljetettu rock'n'roll-levy.
Eikä ne salakuljetettuja ollut.
No ei, mutta siis idea oli nyt vaan se, että ne oli niin kuin tapauksia ja harvinaisuuksia, se ei ollut itsestään selvää.
Ja Liverpool oli niin kuin tärkeä rockmusiikin keskus. Kyllä. Britanniassa just sen takia, että sieltä oli niin, niin tiiviit laivalliset jenkkeihin.
Saatavuus oli suuri.
Niin, niin. Sinne tuotiin. Merimiehet osti rocklevyjä New Yorkista ja toi niitä Liverpooliin.
Mutta jos se oli saatavuutta, niin sitten ei ole enää sanaa sille, mitä nykyään tapahtuu.
Joo, mutta siis sehän niukkuus tekee sitä asiasta haluttavan.
Niin, se tekee haluttavaa merkityksellisen. Että juuri tässä se paradoksi jälleen kerran piileekin, että sit saatavuuden oloissa, jolloin kaikki on klikkauksen päässä, niin se itse asiassa tuntuu niukemmalta tai köyhemmältä se maailma monessakin suhteessa. Just nämä asiat menettää tämän kun harvinaisuutensa tai niin kuin kiellon takana olemisensa ja sen. Sen niin kuin fantasian ja mikä siihen liittyy. Ja kaikesta tulee samantekevämpää. Mutta niin, musta tämä on semmoinen yksi, niin kuin, että tätä ei ollenkaan pidä sekoittaa niin kuin elintason tai köyhyyden ja rikkauden teemoihin sinänsä. Siis myös köyhät elävät saatavuuden maailmassa nykyään. Heillä voi olla varaa välttämättä kaikkeen. Eikä rikkaimmillakaan ole. Tai siis keskiluokallakaan ole varaa kaikkeen, mutta siis se on aivan eri asia kuin tämä niin kuin periaatteellisen saatavuuden. Kaikki on koko ajan tyrkyllä.
Niin, no tämä halun ja kiellon suhde on toki ilmeinen, että tavallaan niin kuin halut on sitä voimakkaampia, mitä tai ei voi sanoa, että mitä kielletympiä asiat ovat, niin se automaattisesti kielto ei luo halua. mutta se jotenkin liittyy siihen halun syntymisen mekanismiin. Jos niin kuin halun kohde on niin kuin rajatta saatavilla, niin silloin syntyy niin kuin niukentamisen tarve. Mm. Mikä ilmenee esimerkiksi nykyään sille, että kun musiikin tarjonta on niin kuin jokseenkin rajatonta, minkä muusikotkin ovat harmikseen panneet merkille kysellessään tekijänoikeuskorvauksien perään, niin silloin siis toki niin kuin niukennetaan jotenkin, että nyt pitää löytää niin kuin, pitää niin kuin tavallaan jotenkin löytää semmoinen musiikkityyppi tai musiikin tekijä tai jotain tällaista, jota ei muut ole löytänyt, tai että pitää jotenkin päästä edelle tai löytää se oma niche jostain. Ja sehän niin kuin tavallaan tuottaa esteitä siihen, siihen sen niin kuin saamisen väliin.
Se on vähän niin kuin dogma-elokuvat. Oli vähän tämän vastinen myös, tai toinen esimerkki tästä. Että jos ajatellaan niin kuin vielä 60-luvulla niin kuin, tavallaan sekä kasvatuksen että taiteen alueella idea oli just se, että pitää vapautua rajoista, murtaa kahleet, pakkovalta, auktoriteetit, autoritaarinen käskyttäminen. Ja tämä tapahtui niin kuin vapauden nimissä. Nyt se ongelma on tosiaan käänteinen. Niin kuin siis taiteen alueella Lars von Trier ja kumppanit aikoinaan silloin, kun Dogma-elokuva keksittiin, niin sehän oli just itse rajoitusta. Taiteessa voi periaatteessa tehdä mitä vaan. Juuri se on se ahdistava asia.
Niin, Lars von Trierin sen persoonallisuus vielä sopii tähän, että kun se on joku hippivanhempien lapsi, joka on totaalisen vapaan kasvatuksen ja kärsii niin kuin torikauhusta ja niin kuin kaipaa rajoja.
Kyllä, joo.
Siksi dogma.
Joo. Siksi se tulikin tässä tämä kasvatus mieleen, kun se on itse yhdistit tavallaan postoidipaalisen nuoruutensa ja tämän taiteen tekemisen.
Niin. Ja tietysti jos ajatellaan niin kuin dokumenttielokuvaa, jonka nimeä mä en muista, mutta joka käsitteli niin kuin, oliko se nyt periaatteessa dokkarin nimi Back in the USSR, mutta joka tapauksessa Beatles Neuvostoliitossa. Ja dokumenttielokuva esitti ei enempää kuin, eikä vähempää kuin sen, että sosiaalismin romahduksen takana oli tietenkin The Beatles. Ja peruste oli just se, että se oli niin kuin tavattoman haluttua. Ja syntyi niin kuin valtava niin kuin maanalainen maailma, jossa niin kuin jengi niin kuin eli niiden biisien kanssa, kuunteli musaa, opetteli soittaa niitä, jotenkin niin kuin harrasti Beatlesia. Harrasti kaikenlaisia muitakin asioita siinä, mutta Beatles oli niin kuin aivan ylivoimaisesti tärkein tässä. Tämä oli just tavallaan se sukupolvi, jonka aikuistuttua tai jonka valtaan noustua systeemi romahti.
Sehän oli Neuvostoliittohan, että oli niin kuin paradigmaattinen niukkuuden maailma, siis siinä mielessä, just tässä merkityksessä, kun edellä määriteltiin.
Kyllä.
Eli että paitsi, että se oli materiaalisesti köyhä, ja paitsi, että sielläkin oli paheksuvat sedät ja tädit, niin sitten oli tietysti myös poliittiset kiellot.
Niin, totta kai.
Eli tämä niin kuin, se on niin kuin oikein paraatitapaus tästä niukkuuden maailmasta, ja myöskin aika hyvä esimerkki siitä, miten siis sekä kirjallisuus, filosofia, poliittiset pamfletit, musiikki, miten valtavan merkityksen ne sai.
Sitähän monet on kokeneet Venäjän matkaa, että ihmetteli silloin 90-luvulla, kun aikaisemmin Moskovan metrossa matkustavat ihmiset luki pelkästään kirjoja, jokaisella kirjakädessä. Joo. Ja sitten ne katosi niin kuin muutamassa vuodessa täysin.
Kyllä.
Sitten tuli viiden lehtiä, kun niitä vihdoin sai.
Niin, siis se naivi liberaali projektio, että nyt sitten, kun heillä on vapaus lukea kaikkia kirjoja, niin he voivat sitten todella paneutua tähän intohimoonsa. Näin juuri ei käy.
Ei, joo. Mutta niin. Mut siis tässä on nyt, jos ajatellaan niin kuin, tätä ennen ja nyt vaikutelmaa, niin kuin, ja olkoon ennen 70-lukuja nyt. Niin, samaan aikaan niin kulttuuritarjonta, kulttuuri on rajattomasti tarjolla, voisi sanoa. Siis kaikkia kulttuurimuotoja sulle löytyy. Okei, live-esityksiä ei löydy netistä, kun pitäisi niin kuin nähdä ne ihmiset oikeasti edessä.
Niin, mutta kyllä se siis.
Live-esitysten taltiointeja toki löytyy.
tietoa.
Ja tietoa. Ja se samalla siis kulttuuri on trivialisoitunut. Hmm. Mutta sitten toinen niin kuin ristikkäinen kehityskulku, ja se on se, että kulttuurin tekeminen on yhä ammattimaisempaa.
Mutta se niin kuin sitten komppaa tämän saatavuuden kokemuksen kanssa, joka kuluttajilla on. Siis siinä mielessä, että sitten tulee myöskin itsestään selvemmäksi se, että esitykset on helvetin hyviä, jossain professionaalisessa ja teknisessä mielessä, koska sitä on paljon. Ja kummasti myöskin joku sellainen niin kuin harrastuksen laajuus erässä mielessä, niin kuin professionaalisessa tai teknisessä mielessä nostaa tasoa. Ihmiset oppii nopeammin asiat, kun tarpeeksi moni osaa ne jo, joka on, voidaan palata vielä tähän metafysiikkaan kohta. Mutta syntyy tämmöinen odotusarvo, jos nyt sitten taas 70-luvusta saa puhua hetken, niin kiitos, ihanaa sen luvan. Niin silloin, jos jossain esiintyi bändi, niin mitä siis sinänsä tapahtui melko usein, mutta sitä arvostettiin. Ja jos tämä bändi kuulosti vähänkin oikealta, niin se sai osakseen suurta kunniaa ja arvostusta. Nykyään on täysin lähtökohtaisesti itsestään selvä, että totta kai ne soittaa vähän paremmin kuin Led Zeppelin. Siis jossain äänentoistollisessa ja teknisessä mielessä vähintäänkin.
Niin, no sitten se, että kuka nyt sit osaa tavallaan niin oikeasti tehdä musiikkia, niin se on sitten...
Se on toki se on edelleen oma. Vähän eri kysymys.
Niin, että se ei nyt sitten kuljekaan enää niin kuin tekniikkaharjoitusten mukana, mutta... Mutta siis kyllähän noiden kaikkien niinku, kitaristivirtuosien niinku, soolot osataan tuolla niinku, autotalleissa vetää. Kuita, treeni, ei kukaan soita aina autotalleissa, vaan niinku, tietenkin on treenikämppien verkostopissa. Ja nekin on osittain ammattimaistuneet ja osittain kaupallistuneet. On toki erilaisia kunnallisiakin treenikämppiä. Ja et cetera, et cetera, et cetera. Mut kyllä siellä treenikämpillä löytyy ne jätkät, jotka niinku, veivaa ihan mitkä tahansa läpi. Se on tietysti hauskaa, että luultavasti, jos me otetaan joku niin kuin bändi X, joka on niin kuin taitava, niin sit kyllä useimmin niistä on varmaan joku koulutus siihen. Et toki löytyy paljon sellaisia bändejä, joista niin kuin jokainen jää. Sen on käynyt Sibelius Akatemian, niitä löytyy kaikilta.
Mistä tahansa genrestä.
Mutta sitten on nämä pop-jazz-opistot ja kaikenlaiset musiikkikoulut.
Niin, mutta sen lisäksi niin kuin... On YouTube ja siis
niin ja
nettilessonit ja siellähän muun muassa nyt näytetään kaikki nämä, mikä tahansa kappale opetetaan soittamaan ja siis aika lailla eri tasoilla. Siis sieltä löytyy aloittelijoissa, pistä sormi tuohon ja paina ja sitten korkeamman tason opetusta. Että kyllä tossakin suhteessa saatavuus on aivan toista. Itse muistan nuoruudessani. Setä harjoitteli soittamaan, niin silloin oli levyjä edes pystynyt hidastamaan. Sitten joutui neulaa siirtämään edestakaisin, jos halusi saada, miten joku kohta soitetaan, saada selville sen.
Eikö sulla ollut sitten vielä C-kasettia käytössä?
No, C-kasettikin sitten tietysti oli joo, tämä surullisen kuuluisa. No, sitä sitten joutui kelailemaan, se sen kätevämpää ollut oikeastaan.
Ei.
Eli tuosta se oli. Siis tämä opetuksenkin saatavuus, tiedon ja niin kuin...
Mutta ilman sukupolvesi uhrautuvaa
niin.
työtä,
niin ei ole... Se ehkä usein unohdetaan nykypäivänä.
Kyllä siis tämä niin mun mielestä niin silloin, kun tulevia patsashankkeita niin. suunnitellaan, niin tässä olisi kyllä sarkaa.
Kyllä.
Koska... Kerran tässä nyt musiikista puhutaan, niin on kohtuullista myöskin soittaa.
Mehän muistamme Ruben Stillerin vanhan sotaveteraanin valitusvirren, joka on se, että meitä 80-luvun sotaveteraaneja ei osata arvostaa tarpeeksi. Että taistelumme oikein kehitetyn pastan ja portsarittoman Helsingin puolesta. Pidetään nykyään. Nuorisoon pitää sitä itsestään selvyytenä,
niin.
eikä ymmärrä.
Ja siis, olisiko kaupungissa cappuccinoa yleisesti saatavilla ilman Stillerin ja kumppaneiden väsymätöntä taistelua? Silloisesta vaalilupauksesta huolimatta keskiolutta ei vieläkään ole saatu täysin vapaaksi. Sonni toteaa, että artistin paradoksi on se, että koko tuotanto on maailmalla kuultavana ja samaan aikaan koko maailma ei maksa siitä mitään. Soitatapas nyt yksi semmoinen kappale, josta maksetaan ihan oikeasti teostot.
Joo. Artisti maksaa. Tällä kertaa artistille maksetaan. Samara Lubelski on nyt se, jolle rahat ovat menossa. Culture Kings 66. Ihan uutta iltapäivää. Toivottaa tukevasti ilmassa ohjelma. Oli Helsingin tuotantoa sekin. Niin, Jukka Relander.
Kiitos, kiitos.
Tervetuloa vain.
Kiitos jälleen. Se on edelleen 13 vuoden jälkeen ja toista kertaa tänään mukavaa olla. Tervetullut. Tietysti näitä epäilyksiä aina herää. Siis tulee semmoinen, niin kuin, että haluaako Tuomas minut oikeasti tänne studioon vai sanooko se vain? Ja näin poispäin. Ja olisiko se mieluummin yksin täällä?
Saadakseen itselleen taloudellista etua.
Niin, tai joo, nimenomaan tällaista. Ja siis sitäkin tärkeämpää on nämä tervetulotoivotukset, joilla ikään kuin vahvistat uudestaan ja uudestaan sen, että todella haluat tehdä tätä radio-ohjelmaa kanssani.
Toki nakertava epäilys siitä, että ovatko tervetulotoivotukseni vilpittömiä, eivät silti ole välttämättä poissuljetut.
Toki, ja kyllähän mä jatkuvasti epäilen sitä, että tuota... Salaa havittelet kuitenkin tätä ohjelmaa sellaiseksi, että voisit tehdä tätä yksin itsesi kanssa keskustellen tuplapalkkioilla.
Nimenomaan. Kyseen on viime kädessä taloudesta.
Niin, ja siitähän kaikessa on viime kädessä kysymys. Ja tietenkin tässä tapauksessa, niin koska ohjelmamme on etukäteen kuitenkin sanasta sanaan käsikirjoitettu, niin voisit ehkä äänenmuunteluharjoituksella päästäkin siihen, että saisit tästä keskusteleman monologiohjelman. Tai tietysti persoonallinen jakautuminen myöskin usein auttaa.
Niin,
se on jakautunut persoonallisuus pystyy
siinä
vetämään
suhteessa ponnistelumme ovat pidemmällä.
Niin, jakautunut persoonallisuus pystyy vetämään keskusteluohjelmaa yksin. Kysymys on vain siitä, että montako henkeä studiossa on.
Tänään studiossa Fernando Pessoa.
Kyllä. Joo. Arno Poddikti toteaa muuten, että ihan perseestä tämä uusi shoutboxien lukukäytäntö. Pahoittelut. Tämä on tämmöinen ohjelmatekninen kokeilu, koska siitä ilmaisti jonkun verran tyytymättömyyttä. Me olimme itsekin tyytymättömiä siihen, että toisen tunnin aluksi käytimme koko yhden jakson siihen. Niin kuin shoutboxien usein ei riittänytkään. Olemme vähän yrittäneet vähentää shoutboxien määrää lähetyksessämme, jotta itse asiaa olisi enemmän.
Väkijoukossa on aina yksi kärtty.
Niin, mutta emme tiedä, niin tässä kokeillaan nyt kuulijapalautteen arvokasta, koska olemme lähteneet kokeilevalle tielle. Ja kerrotaan nyt vielä Kosti kansalaisille, kun hän sitä kysyy, ja muille ihmisille samalla, että aiheemme on tänään kulttuuri, niin kuin tietysti nokkelimmat ovat jo päätelleetkin tässä. No. Mutta en moiti ketään sellaista, joka etenkin on vasta tässä vaiheessa tullut seuraamaan lähetystämme, että ei ole tietoinen siitä, että mikä tämän ohjelman aihe on. Mutta siis olemme keskustelleet siitä, että minkä takia... nykyään bändit on niin paljon parempia kuin 70-luvulla.
Tietyssä mielessä.
Niin, siis eihän nykyään tehdä yhtään parempaa musiikkia kuin 70-luvulla. Voidaan ajatella, että 70-luku oli niin kuin rockin kultaista aikaa, että silloin tehtiin hienoa musiikkia vaikka kuinka paljon. Ja, niin hyvää seisaria, niin kuin Mare Nordenstreng sanoisi. Mutta tekniset taidot ovat karttuneet. Tämähän on tietysti yhtenä niin kuin osasyyllisenä musiikkikoulujen verkosto, joka lapset on pienestä lähtien kiikutettu sähkökitaratunneille ja ovat opetelleet jo isän kanssa moshaamaan ennen kuin tukkakaan kasvaa riittävän pitkäksi. Mutta
Suomessa on luojan kiitos DDR-läinen musiikkikoulutus.
Niin, tosin ei yhtä hyvä kuin DDR:ssä oli. Se oli vielä paljon parempi.
Joo. Tunnen muuten yhden ex-DDR-läisen muusikon, joka on melkomoisen katkera siitä, että yhdentymisen jälkeen hänen muusikon koulutuksensa mitätöitiin.
Okei.
Vaikka hän oli käynyt koko portaan korkeimmalle huipulle asti. Oli valtionorkesterin puhelinsoittaja.
Mm-hmm. Valtionorkesterin puhelinsoittaja.
Tai siis kaupungin tai jonkun suuren orkesterin.
Mun mielestä olisi paljon hienompaa olla nimenomaan saada valtionorkesterin puhelinsoittajan virka.
Niin. No, ei näillä nyt niin suuresti poikkea jonkun sinfoniorkesterin koko päivän toimisuudesta.
Näin todellakin on, mutta siis todettako, että siihen löytyy myöskin niinku tiukan tieteen evidenssiä siihen, että minkä takia nuorisot on niin, nykyään paremmin. Siis tämähän on, tätä on tutkittu rottakokeilla.
Niin.
Ja siis oikeasti hyvät ihmiset.
Jotkut soraäänet tietysti ehkä asettavat kysymysmerkkejä sen perään, että kuinka tiukasta tieteestä on kysymys, mutta kuitenkin empiirisestä tieteestä, jolla on sitten vahvoja teoreettisia hypoteeseja. Viittaamme tässä Rupert Sheldrakeen.
Kyllä, joka on siis British Academyn jäsen, onko se Royal Academy vai mikä se on? Eikö se on British Academy ja Royal Society? Jommankumman jäsen hän on. Mutta siis korkeimman brittiläisen tiedeyhteisön.
Mutta siis toki hörhö. Mutta,
no joo, mutta niin.
Mieltä kiinnittävä.
Mutta siis hän on osoittanut kokeellisesti, että jos rottapopulaatiolle X opetetaan Englannissa tekemään joku asia, rottapopulaatio opetetaan tekemään joku asia.
Esimerkiksi joku labyrintti.
Niin, suorittamaan labyrintti. Mm. Niin seuraava rottapopulaatio jossakin toisessa maassa
oppii nopeammin.
Ilman että on niin kuin rotilla minkälaista yhteyttä toisiinsa, ne oppii sen labyrintin nopeammin. Mm. Sitten tänne toinen esimerkki on ollut nämä pullut, jotka oli oppinut avaamaan maitopulloja.
Niin, taisi olla. Hän on tehnyt kyyhkysillä muitakin kokeilla.
Mm. Et siis, et oli niin, että kun maitopullojen jakelu keskeytyi sodan takia Isossa-Britanniassa, se lintu sukupolvi ehti kuolla, joka osasi avata maitopullot. Mm. Sitten kun maitopullojen jakelu aloitettiin taas, niin lintupopulaatio oppi välittömästi avaamaan maitopullot. Siis mihin niin kuin kuitenkin varhaisemmilla pululla oli mennyt vaikka kuinka pitkään.
Mm. Joo.
Ja Sheldrake nyt vaan selittää, että on näitä tällaisia vibraatioita tai jotain.
Niin mä puhun morfisesta resonanssista, jossa niin kuin, no, tämä on siis sähden ikään kuin teoreettinen selityksessä tälle asialle.
Niin se vähän voi todeta tietenkin, että keksikää itse parempi, jos tämä selitys ei kelpaa.
Kai se ajatus on vähän niin kuin se, että luonnonlaite ei ole just tällaisia galileisia, platonisia ideoita, jotka itse muuttumattomina ohjaa sitten muuttuvan maailman liikettä, joka on tämä vaan niin kuin metafyysinen ajatus tieteellisestä laista tai luonnonlaista, vaan että luonnonlait on itse tapoja.
Mm-hmm.
Eräs mies luonto on siinä myös kulttuuria. Se on siis hävittäjä tapoja. Ne on kiteytyneitä tapoja, joissa toiset muuttuu hitaammin ja toiset nopeammin. Ja se, mitä kaikki tekee, niin kuin vaikuttaa tavallaan kaikkeen. Ja muistaakseni väitti, että lähellä olevat kristallit niin kuin kiteytyessään reagoi mimeettisesti toisiinsa.
Okei. Okay. Niin, että ne ottaa sen kiteytymisen mallin
niin,
siitä
nappulasta. Niin,
joo. Ja sitten jos niillä olisi toisenlainen mallinen kiteytys toisella
niin,
tavalla.
Niin, kyllä.
Pätäköhän tämä lumihiutale, siis otako samasta pilvestä samanlaisia hiutaleja.
Hyvin kuvitella Sheldrakeen esittämään tällaisen väitteen, mutta en tiedä. No tämä on se idea kuitenkin.
Mm.
Niin. Ja sitten hän sanoi myöskin se, että ristikon ratkojilla kuulemma on se kokemus, että jos ratkoo vanhan ristikon, se ratkee nopeammin. Tai siis viime viikon lehdestä.
Mm-hmm. Joo.
Niin, että tämä just pitää paikkansa. Se on helpompi ratkaista silloin, kun miljoonat ihmiset on tehnyt sen jo.
Tietenkin. Koska se jotenkin, niin kuin jo, kun on näitä vibraatioita tai jotain, se on ilmassa jo.
Ja kyllähän tämän välittymisen mekanismit hieman himmeitä on. Mutta niin. Mikäpä nyt tieteessä ei olisi.
Niin, no siis puhutaanko teoreettisesta fysiikasta?
Niin siis sehän on se vanha juttu, että ruumillinen ylösnousemus kuulostaa talonpoikaisjärjen puheelta verrattuna siihen, mitä tiedessä aikaan nykyään.
Kyllä. Niin, no siis joka tapauksessa Sheldrake-läinen selitys rockbändien kasvaneeseen taitoon on se, että kun nämä niin kuin reitit on jo puhkottu, niin se on helpompi vaan jatkaa siitä, mihin.
Mun mielestä se on empiirisesti kyllä totta. Se on eri asia, annetaan se Sheldrakeen selitys vai ei, mutta se on totta, että jos nykyään aloittaa esimerkiksi rock-kitaran soittamisen, niin sen oppii nopeammin kuin ennen.
Mä en oikein oppinut vieläkään, mutta.
väkijoukossa on aina yksi kärtty.
Mä oonkin tämmönen enemmän tämmönen rippikoulu.
Mutta sen lisäksi sä oot vanha.
Se on totta. Mm. Kiitos, Tuomas. En ehkä muuten muistaisi sitä. Ai!
Mutta kyllähän siinä on sitten semmoinenkin asia, että tota, kun siitä esimerkiksi rockitaronista, sitten tulee se niin kuin koodattu kulttuuri. Siis että tavallaan nykyään olen, se on niin kuin tavallaan paketoitu, mitä kuuluu osata, mitkä on klassiset soolot, bla bla, mitkä on eri tekniikat. Ei tämmöistä ollut aikanaan. Jokainen joutuu aika lailla niin kuin keksimään itse tämän ja vähän levyltä arvailemaan, että miten tämä juttu menee. Ja tästä seuraa semmoinen niin kuin voima ja heikkous, eli innovaatioiden mahdollisuus ja pakko. Pakko keksiä kitaran soittoa uudestaan.
Hmm.
Niin nyt semmoista niin kuin pakkoa tai toisaalta ehkä mahdollisuutta ei enää ole samassa mielessä. Ennen kuuluu aikaa innovoimiseen.
Kyllä, kyllä. Että jos nyt ajattelee, kyllä varmaan George Harrisonkin on nähnyt paljon vaivaa, että se on
niin opettava. Vaikka nykystandardilla on ikään kovin ihmeellinen, niin soittaa jollekaan.
En loihe tuohon nyt lausumaan mitään, mutta voisin kuvitella, että nopeampi sormisiakin on nähty.
Joo, kyllä se aika takkuselta välillä kuulostaa. Varsilla singleillä varsinkin. Mutta, joo.
Helmet kysyy täällä, että eikö kulttuurista enempää löydy puhetta kuin rockbändeistä, mutta huom, me emme puhu rockbändeistä, vaan me puhumme välittymisen mekanismeista ja kulttuurirahoituspohjasta omalla tavallaan. Tai siis.
Niin, olemme katsossa tulossa, tämä on vain esimerkki.
Niin.
Olemme tulossa suuriin teeseihin. Joo.
No, haluatko nyt esittää, että meillä on nimittäin seuraava biisi käy päällemme lailla pommikone laivueen tässä aivan kohta. Emme kuitenkaan soita juisea. Niin haluatko nyt jysäyttää tässä nyt pöytään tämän suuren teesin?
No en mä tiedä mikään suuri teesi, mutta jonkinlainen välitilinpäätös voisi olla se, että minkälaista niin kuin, tavallaan kulttuuripoliittista ilmapiiriä tässä niin kuin saatavuuden maailma ruokkii. Varmasti monenlaista, mutta yksi semmoinen on tämä, mikä tunnetaan niin kuin elitismin kritiikkinä. Vähän yllättävää kyllä. Juuri se, että tämä niin kuin, se taiteen eliitti on niin kuin, osaajien joukko on laaja ja taso on korkea. Ja saatavuus on suurin. Se synnyttää yhdessä just sellaisen illuusion, että kaikki on helppoa.
Mm-hmm.
Ja että kulttuurin oikeastaan tarvitse panostaa. Se syntyy kuin itsestään. Se on tavallaan vähän niin kuin Marxin tavarafetisismi niin kuin suhteessa kulttuuriin. Että se, ne vaan siellä itsekseen pompahtelee. Näköjään sitten on paljon lahjakkaita tyyppejä nykyään.
Mm.
Ja että mä nyt sitten kuuntelen, mitä mä haluan, että tuosta mä nyt valikoin jotain tuommoista, ja mitä noi tuolla nyt vääntelehtii ja tekotaiteilee, niin se on sitten heidän asiansa. Mutta että katson mieluummin esimerkiksi tilannekomediaa TV:stä oivaltamatta, että mikä hirvittävä eliitin raha- ja aikaponnistus on sen takana.
Niin, että siellä on käsikirjoittaja kuitenkin niin kuin Harvardista, Yaleista niin, tai Oxfordista tai Cambridgeissa koulutettu.
Kyllä.
Henkilö, joka on
alkuperäisidea Cambridgein yliopistosta Monty Pythonilta.
Kyllä. Mm. Siis, mitäs tämä nyt? Monty Pythonilla se näkyy Cambridge ja Oxford. Mä en oikein. Mm.
Cleese oli ainakin Cambridgeista.
Niin, mutta siis kato, joo. Cleese ja toi.
Niin, no emme takeru nyt esimerkkiin, mutta idea on siis vaan se, että se kulttuuripoliittinen vaara tässä on just se, että ajatellaan, että tämmöisen niin kuin taiteen, tieteen alueella, niin sieltä voidaan niin kuin viedä panostukset pois, koska se syntyy itsestään. Ja että se ei oikeastaan vaadi työtä. Mutta taiteessa on vielä se, että suvereeni suoritus synnyttää sen vaikutelman, että se on helppoa. Ja eli se harjoittelu oikeastaan pyrkii kätkemään itsensä, eli se muuttuisi takaisin luonnoksi, niin kuin klassinen estetiikka asian muotoilu.
Ja kapelimestrointikin on vain tekotaiteellista käsien heiluttelua.
Niin, heiluta käsiäsi, kunnes kappale loppuu. Ja se tulee niin. Teksti, mitä kaapelimesterin partituulissa lukee.
Mutta ennen kuin kuulutat biisin, totean vain Monty Pythonista sen, että siis olennaista oli se, että siellä oli kaksi niin kuin sisäiset työryhmät oli silleen, että tuli Cambridgein porukka ja Oxfordin porukka. Ja ne niin kuin tavallaan riiteli koko ajan. Ja se, semmoinen niin kuin jako siellä oli ja piti sitä niin kuin pumppua myös jotenkin ilmassa, koska kiistat tällä tavalla niin kuin, myöskin niin kuin samalla tavalla kuin Lennon ja McCartney ennenkin niin kuin hedelmöitsivät toisiaan myös silloin, kun ne tavallaan kilpaili.
Joo, mutta et siis tilannekomediat on amerikkalaisten Ivy League-yliopistojen tyyppiä, kyllä. Mediaseminaarien tulosta. Että,
Joo, niin on.
Joka tapauksessa tähän väliin soitetaan Dalekia, joka on tunnettu umlaut-esiintyjä ja he on rahan perässä hekin. Ja täältähän sitä tulee nyt teostomaksujen muodossa. Culture for Dollars. Yö, täältä me tulemme. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Tiedätkö muuten, minkä elokuvan suomenkielinen nimi tämä on?
En todellakaan.
A Hard Day's Night.
No niin.
Rynnisti Suomen elokuva.
Täältä me tulemme. Ja varmaan tuolla nimellä. Suurin osa katsojista ensinkin sen juuri tuolla tavalla.
Olivathan he Enid Blytonin kirjasta jo.
Kyllä.
Miten englantia lausutaan.
Isänä kertoo, kun hän ihmetteli 50-luvulla radiota kuunnellessaan, olisiko ollut 50-luvun alussa radiota kuunnellessaan, tai peräti 40-luvun lopulla, että kumpi valehtelee radio vai lehdet, koska lehdissä kerrotaan, että englannin pääministeri on kurhilja. Lehdissä väittää, että se on Churchill. Radiossa väittää, että se on Churchill, tässä on joku tämmöinen. Uskoisin, että hänen vanhempansa eivät osanneet antaa selitystä tälle oudolle ilmiölle.
Tuossakin suhteessa jokin on muuttunut.
Mä en ole lause, jonka mun isoisäni oppi ikinä sanomaan. Englanniksi oli, my father has very much money. Mikä oli kyllä empiirisesti epätosi lause. No niin, kaikki te, jotka toivoitte pääsevänne saavanne Shoutbox-viestinne tähän lähetykseen, voin tuottaa teille pettymyksen, sillä Shoutboxia välittävä laite sammahti juuri ravinnon puutteeseen. Mutta puhumme tässä nyt kulttuurin hyödyllisyydestä. Olemme saaneet kuulijalta kohdallisen palautteen siitä, että olemme liikaa puhuneet rockbändeistä. Kulttuurin koko sarka kynnettävänä. Emme kuitenkaan aio tässä nyt käydä kaikkia kulttuurin osa-alueita läpi. Puvikulttuuri on jo mainittu.
Siinähän ne tärkeimmät.
ja tietysti kapelimestarointikin on saanut yhden maininnan tässä ohjelmassa. Tosin postmodernin käsien heiluttelun ja merkityksessä. Arvostamme kapelimestarointia toki. Niin mutta siis usein tätä pohditaan, kun siis kulttuuri saa jonkun verran julkista tukea ja toisaalta kulttuuritekijät saavat myöskin jonkun verran julkista kritiikkiä siitä, että he elävät julkisilla tuilla. Varsinkin jos on kysymys eliittikulttuurista. Tämä on niin tavallaan, että onko tässä niin kuin mitään järkeä? Totta kai mä niin kuin, julkisen vallan näkökulmasta, niin onko julkisen vallan järkeä rahoittaa kulttuuria? Mä olen sitä mieltä, että sitä pitää niin kuin toki rahoittaa sen itsensä takia, mutta jos ajatellaan, että hyöty on niin kuin jotenkin tavoitteena, niin onko siinä nyt mitään sitten syytä?
No, täällä tämä nykyinen keskustelua menee tällä tavalla, että siis se on joko aivotutkimusta tai taloustiedettä, jolla, tai siis tämä on tämä uusi trendi.
Tarkoitatko, että viulusoitto on hyväksi aivoille?
No vähän täällä idea. No. Joo.
Ja terveydellisiä vaikutuksia.
Niin, kyllä, sekä soittajalle että kuulijalle. Tosin silloin on kysymys aivoista ja olkapäistä esimerkiksi. Viulusoiton soittoasento ei tunnetusti ole ruumiille kaikkein otollisin. Mutta joka tapauksessa, tai sitten taloustieteen kulttuurista viime kädessä on myös taloudellista hyötyä. Se on kannattavaa. No, ottamatta näihin nyt sinänsä kantaa näihin väitteisiin, niin ensimmäinen huomautus, joka tulee mieleen, on se, että silloin kun tämä niin kuin taiteen tukijärjestelmä Suomeen 60-70-luvun mittaan rakennettiin, niin silloin sen taustalla ei ollut tällaiset argumentit. Vaan se oli jotainlainen pyhä tai epäpuheen allianssi niin kuin sivistysporvariston ja valistuksen nimiin vannovan työväenliikkeen välillä.
Hmm.
Porvarit oli sitä mieltä, että hyvä yhteiskunnallinen asema tulee oikeuttaa hyvällä käytöksellä ja kulttuurituntemuksella ja sivistyksellä. Ja työväenliikkeessä ajateltiin, että työläisten tulee valistua, oppia perusasiat.
Hmm.
Ja se oli niin kuin tämä se ilmapiiri, jossa ne rakennettiin.
Syytä myöskin tarkistaa lasku, kun alussa lauletaan.
Hmm.
Joo, no tässä on myös, jos ajatellaan niin kuin porvarillisen taiteen ja taidekulttuurin kukoistusaikaan, niin se oli, okei, 1600-luvun Hollanti varmaan pitää yhtenä tällaisena jaksona mainita, ehkä toki renesanssi jonkinlaisena, kyllä se kauppias tasavallossa se, kun renesanssikin syntyi, mutta jos ajatellaan niin kuin, ja historiassa katsannossa, niin 1800-luku oli semmoinen varsinainen porvariston vuosisata ja tietysti niin kuin loistelija.
Juuri vallankumouksensa voittanut porvariston.
Mm, joo. Ja siinä oli, ja samalla tavalla voi ajatella, että 1900-luku oli sitten niin kuin työväestön vuosisata.
Mm.
Ja tietysti niin kuin tämä näkyy taiteessa. Tämä näkyy sillä tavalla, että 1800-luvun porvarinen taide, sehän nosti tavallaan niin kuin loi sen, itse asiassa sen taiteen sellaisena kuin tunnemme. Monet henkiset suuntaukset liittyy siihen. Mutta siinä oli tämä niinku, piirre, että on tämmöinen sosiaalisesti nouseva ryhmä. Et jos ajateltiin, elettiin ennen 1800-lukua, elettiin aristokratian hallitsemissa maissa niin, tai yhteiskunnissa, niin sitten sen jälkeen, kun porvallisen vallankumouksen yhteydessä tapahtui se niinku, sitten vallankumouksena tai hitana läpimurtona, niin joka tapauksessa siihen liittyi tämmöinen niin kuin valtava taiteen kukoistus, joka oli ehkä sitä, että uusi nouseva ihmisryhmä pyrki niin kuin oikeuttamaan sosiaalista nousuaan tällä taiteella ja kulttuurilla. Ja sama liittyy työväenliikkeen nousuun. Työväen sivistystyö oli niin kuin todella vahvaa ja taidepanostus oli niin kuin ihan aitoa ja voimakasta. Ja samalla kansanparista nousi eri tavalla, myöskin niin kuin taiteen tekijöitä, kirjailijoita, kuvataiteilijoita, ties mitä. Ja nyt kun tämä projekti on tavallaan niin kuin romahtanut tai loppunut, ei ole nousevaa sosiaalista ryhmää, on ehkä laskevia sosiaalisia ryhmiä, niin se, niin kuin, se kulttuuri, tämmöinen niin kuin näkymätön viitekehys on kadonnut. Ja silloin se on vaan sitä niin kuin taitoa ja kykyä ja tällaista. Siinä ei ole tällaista niin kuin suurta viestiä, niin suurta viestiä, että sitä ei niin kuin yksittäinen viestin kantaja edes tiedosta.
Niin, koska siis niin, tavallaan tilalle on tullut se, että mä kutsun niin kuin keskiluokan ideologiaksi. Keskiluokan ideologia koostuu niin kuin kahdesta asiasta. Siitä, että kaikessa on kysymys turvallisuudesta yhtäältä ja sitten yksilöllisestä menestyksestä toisaalta.
Hmm.
Ja tavallaan tämä on se freimi, joka näkyy kaikkialla. Siis, että ylipäätään ei ajatella enää minkään kollektiivisen kohtalon tai identiteetin kautta, josta luokka on just esimerkki. Keskiluokka just ei pidä itseään luokkana. Ja ei ylipäätään niin kuin minkään kollektiivisen kohtalon jakajana, vaan siinä on just kysymys yksilöllisestä menestyksestä ja tavallaan sitten just taidoista ja pärjäämisestä, niin kuin tässä. Mutta vielä tuosta historiallisesta kuviosta sen verran, että senhän sitten toteutui aina kahdessa muodossa, tai saattoi aina saada kaksi muotoa.
Mm-hmm.
Tämä niin kuin nousevan yhteiskuntaluokan niin kuin itse todistus siitä, että mekin pystymme tähän ja lunastamme asemamme kulttuurilla. Yhtäältä siis sillä tavalla, että lyödään se vastustaja, oli sitten kyseessä aristokratia tai porvaristo, niin kuin niiden omassa pelissä. Tehdään niiden taidetta tavallaan yhtä hyvin tai paremmin. Tämä toinen on sitten se, että koko aristokratian tai porvariston jälleen vastustajasta, päävastustajasta riippuen, että koko heidän taiteensa on rappiotaidetta. Erässä mielessä meidän täytyy luoda taidealusta saakka uudestaan.
Niin sitä koko ansian modern kiista on ollut Juuri tätä.
Niin, kyllä. Ja voisi ajatella, että se niin kuin poliittinen vastine on vähän niin kuin reformismi vastaan vallankumous.
Niin, että mennäänkö mukaan vai?
Niin, mennäänkö mukaan ja nostetaanko elintasoa ja siirrytäänkö sosiaalisen liikkuvuuden nimissä keskiluokkaan vai pistetäänkö koko homma alusta saakka uusiksi. Joo. Kas. Jälleen käsimerkit. Hyvin subtiilit ja monimutkaiset käsimerkit. Pyytäisin hieman arvostusta siitä, että osaan lukea niitä näin sujuvasti. Osoittivat, että kello on sen verran paljon, että on kappaleen aika One Giant Leap. Täsmennystä ei nyt ole luvassa, että on kyseessä ihmiskunta vai joku pienempi yksikkö. Tämä kuitenkin avautuu tai he avautuvat tästä omasta kulttuuristaan. Kas päivää. Tämä tuli hieman äkkiä, nimittäin sen takia tämä alkutervehdys oli näin banaali. Minun yleiset strudelströmpäykseni eivät sunkaan ole banaalia, vaan syvällisiä ja siksi pahoittelut. Olemme joka tapauksessa kuitenkin tukevasti ilmassa Radio Helsingissä ja teemana on kulttuuri. Lähestymiskulmamme ovat kenties olleet oudohkoja, mutta kulttuuri on laaja aihe, niin jostain täytyy aina lähteä ja valita sitä näkökulmaa. Kulttuurin rahoittamisesta ja kultakausista oli tuossa äsken vähän puhetta. Kyllähän se tuntuisi olevan niin, että kultakaudet sijoittuu kuitenkin. Tässä on tämmöinen, sanotaan kuin ristiriita tai paradoksi, jos mä ajatellaan sellaista kahta hyvin yleistä väitettä kulttuuri ja rahan suhteesta. Toinen on siis just tämä, että kulttuurin kultakaudet sijoittuu semmoiseen nousukauteen, siis myös taloudellisessa mielessä, valtakunnan laajenemiseen, itsetunnon kasvamiseen, rikastumiseen.
Voltairin mukaan näitä suuret kukoistuskaudet on ollut Perikleen Ateena, Augustuksen Rooma, Medicien Firenze ja Ludvig 14 Ranska.
Niin, mutta nehän ei ole mitään kovin surkeita olosuhteita noin sivilisatorisesti ja taloudellisesti olleet muutenkaan.
Ei.
Ja
toki sitten, siinä on ollut tehty ryöstöretkiä ja kannettu rahaa kotiin ja sitten siinä on rahoitettu sitten kaikenlaista, millä kyllä merkkaa tätä omaa mahtavuutta.
No sitten täällä on niin kuin vastakkainen väite meidän kulttuurisessa piilotajunnassa, käyttääkseni tätä inhoamani termiä, niin, joka on se, että nälkä on paras inspiraatio. Taide syntyy tuskasta ja niukkuudesta.
Joo.
Nälkätaiteilijan myytti.
Niin, olen lukenut Kafkan Nälkätaiteilija.
Olen se joskus lukenut, joo.
Siinähän oli tämä nälkätaiteilija käsite, että toisaalta tavalla nälkä oli tämän taiteen tuote.
Niin.
Mies, joka ei syönyt. Joo. Sitten päättyi siihen, että
se kaikki mediumi oli nälkä.
Kaikki tulivat ihailemaan häntä. Ja sitten se kuoli. Ja sitten jotenkin tämä loppukkaan, että mies ei syönyt, koska hänen ei tehnyt mieli ruokaa. Hän ei halunnut syödä. No.
Lääkärit kehottivat häntä ryhtymään nälkälakkoon. Lopettamaan nälän.
Niin. Mutta siis tämä on totta, että siis niin kun, tässä, mun mielestä tämä, niin kun, tämä nälkätaiteilija-ajatus, niin tämä niin kun ruokkii sellaista, tässä on sellainen oletusarvo, että taiteilija on laiska, ehkä viinaan menevä, niin kuin tämmöinen häkkieläin, joka pitää tökkiä talikolla johonkin suuntaan, että se suostuu menemään. Talikossa pitää olla terävät piikit. Eli taiteilija ei tee taidetta mistään muusta syystä kuin saadakseen. Vähän yhden batongin kainaloinen pullon viiniä toiseen käteen.
No kyllähän siitä on niin kuin ainakin näennäisesti sofistikoituneempi muunnelma, joka on just se, että liian turvatut olot niin kuin ikään kuin synnyttää liian homogeenista taidetta, niin kuin isot ongelmat puuttuvat. Että tavallaan että se ruokkii myös itse sitä taidetta niin kuin sisällöllisesti ja temaattisesti ja ilmaisun rikkaudeltaan kenties.
Niin no rikkaudeltaan taide on yleensä silloin, kun puuttuu poliittisia vapauksia, joudutaan koodaamaan, viestit joudutaan koodaamaan taiteen kielelle. Se kätkee sisälleen piilomerkityksiä, väistelläkseen sensuuria. Tosin sulla on joku pointti tästä niin kuin venäläisestä sensuurista tai neuvostosensuurista, että siinä ei itse asiassa niin kuin etsitty mitään tällaisia niin kuin, että kritiikki, tai niin kuin, että sensuurit niin kuin, tavallaan niin kuin etsi sitä, että se on halusi varmistaa, että se taide on tarpeeksi yksinkertaista, että kansa ymmärtää taidetta.
Niin, se oli Tarkovskin päiväkirjojen mukaan, no. Tämä oli sensorian tavoite. Sensorian tavoite oli siis sama kuin kulttuuriteollisuuden tavoite lännessä.
Niin, tosiaan niin kuin tuotteet, televisiokanavien tuotteet tai sanomalehtien päätoimittajat tai joku osastopäälliköt tai mitä siellä nyt onkaan. Tällaiset niin kuin juuri kanssa.
Pihtiputaan mummo ja pieni yhteinen nimittäjä.
Kyllä.
Oli just neuvostosensuurin niin samat tavoitteet.
Et mitäs siinä vaikka puhuu vapaudesta, kun he puhuu kovin abstraktisti ja vaikeasti.
Niin kuin.
Ja sitten valtava taito olikin tehdä semmoinen tarina, jossa ilmeisellä tasolla se vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta.
Toinen sit piirre neuvostosensoreissa oli se, että heistä tuli erilaisia niin kuin avantgarde-runouden lukemisen mestareita.
No.
Eli että niin kuin aina saatiin sieltä vaikeatajuisimmistakin runoista. Joku, niin, kyllä tämä metafora nyt oikeastaan tarkoittaa sitä, että hän on ehkä loikkaamassa länteen. Tässä tämä lintu lentää tämän muurin yli tai vastaavaa, joka on vielä siis helppo kuva purettavaksi.
Kyllä.
En kykene samaan mestarillisuuteen kuin neuvostosensorit.
Joo. Muurahainen ylittää puron voisi olla ehkä astetta vaativampi.
Vieläkään kovin avantgardistiselta kuulosta, mutta
ei, mutta jos se on, tapahtuu traktoritehtaassa ja jostain laskeutuu
ehkä
jotain.
Ehkä armomurhaamme tämän.
emme lähde. On jälkikäteen vaikea reproduisoida sosialismin, reaalisosialismin kauden venäläistä avantgardilyriikkaa studio-olosuhteessa ilman, että tietää siitä mitään.
Se on yksi vaatimimmista tehtävistä.
Mutta okei, jos lähdetään nyt näistä kukoistuskausista. Me ollaan todettu, että yksi mikä ruokkii kukoistusta on nouseva sosiaalinen ryhmä. Se on niin kuin porvariston nousu.
Niin, ja on kuuluu tavallaan taloudellinen nousu myös.
Joo, kyllä.
Niin, yhtenä ulottuvuutena.
Joo, kyllä. Ja sitten on tämmöinen niin kuin poliittisen vallan keskittymät, semmoinen poliittisen taloudellisen, varmaan nämä Voltairein kukoistuskaudet, niin silloin siis niin kuin nämä on ollut maailman poliittisia napoja. Mutta eihän siis automaattisesti se, että jos saa paljon rahaa ja paljon valtaa, niin se nyt välttämättä automaattisesti takaa, että siellä sitten syntyy ennennäkemättömän hienoa jousimusiikkia.
Tarvitsee jousimusiikkia tosiaankaan olla. Mutta olisiko joku ilmeinen vastaesimerkki tälle?
Joku semmoinen maailman metropoli, jossa taiteet eivät kukoista. Mun täytyy äkkiä selata mun maailman historian kortistoni läpi tuolla esitietoisella tasolla.
Niin kuin eurooppalainen selkä hyvin helposti dumaa Yhdysvallat jonkinlaisen niin kuin banaalin, kulttuurisesti niin kuin banaalina. Mikä nyt olisi niin kuin kulttuurisesti rikkaampi valtio, Yhdysvallat.
No siellä sitten julkista panostusta ei nyt sit samalla tavalla kuin Euroopassa, mutta siellä sitten löytyy yksityisiä rahoituskanavia. Mä mietin vaan sitä, että jos me nyt keskustellaan niin kuin tavallaan siitä, että onko niin kuin, voiko sellaista keskustelua käydä, että onko kulttuurista mitään hyötyä?
Niin, on musta kulttuuripoliittisena argumenttina se on sikäli heikko, että jos ajatellaan esimerkiksi sitä taloudellista argumenttia, että kulttuuriin tuotetut panostukset tuottavat itse asiassa moninkertaisesti takaisin, ja sillä on niin kuin kerrannaisia ulkoisvaikutuksia, eikä niin positiivisia sellaisia. Ja niin sitten yksi kaunis päivä, joku toinen ekonomisti tulee ja esittää laskelmassa, se on kumottu. Että ei ole, ei se työllistäkään.
Niin, just näin. Tai sitten ekonomisti voi hyvin todeta, mutta jos sama raha sijoitetaan niin toiseen paikkaan, kyllä, niin se tuottaa vielä paljon enemmän. Okei, unohdetaan kulttuuri. Pakatkaa soittimenne, menkää kotiin. Tahtipuikon voi jättää siihen nuottitelineelle.
Niin, eli minimikritiikki on siis se, että sitä ei ainakaan kannata hirttää tähän.
Ei kannata, joo. Mutta toisaalta, niin kuin, okei, mikä sen mikä sen kulttuurin niin kuin funktio sitten oikein on. Siis jotenkin tuntuu, että sitähän on kulttuuri Arnoldilaisessa merkityksessä. Mm-hmm. Matthew Arnold, joka on viktorinen humanisti, johon viittasimme keskustelun alkajaisiksi, joka siis rajaa kulttuurin käsitteen tarkoittamaan nimenomaan taiteita ja tieteitä ja tämmöisiä ylevämpiä asioita. En tiedä, itse lukisin kyllä kansantanssit joukkoon, mutta voi olla, että Arnold olisi kanssani eri mieltä. Mutta joka tapauksessa ei ole sellaista yhteisöä, joka olisi täysin kulttuuriton. Hmm. Että siis se on joku perustava asia, kyllä, niin kuin ilmenee sen kulttuurin kautta.
Ei ole mitään sellaista tilannetta, jossa sitä ei ole. Sitä, sen resurssointia voidaan toki vähentää ja sitä voidaan vainota erilaisin toimin, mutta ei se tietenkään katoa mihinkään.
Mikään ei ole muuten banaalimpaa kulttuuriteiden kohtelua kuin arkeologi, joka on löytämiensä 30 000 vuotta vanhojen biisonikuvien äärellä selittämässä, että nämä liittyvät uskonnolliseen riittiin tai että nämä on tehty keihäiden harjoittelu maalitauluiksi. Sellainen selitys nimittäin on.
Niin, siis sano vielä, että mikään ei ole mitään.
Banaalimpaa tai jotenkin.
Niin.
Käytinkö mä alun perin sanaa banaali tuossa yhteydessä, en tiedä. Ne teistä, jotka kuuntelevat tätä podcastia, ne voitte kelata taaksepäin ja tarkistaa. Tosin silloin tieto ei enää tavoita minua. Niin. Mutta siis okei, että inhimillisen yhteisön perustavan olemukseen kuuluu heijastella omaa olemassaoloa ja tarkastella sitä niin kuin kulttuurin alueilla jollakin tavalla.
Niin. Jollakin tavalla, kyllä. Näin se on. Jolloin siis ei ole kuviteltavissa se kulttuuriton tila. Samalla on tietysti muistettava, että tämä kulttuuri tässä arnoldilaisessa merkityksessä on moderni ilmiö, jossa kulttuuri ymmärretään tavallaan alasektoriksi yhteiskunnassa. Jonkinlaiseksi piiriksi, joka on just eristettävissä muista ja sitten jonka tehtävien perään voidaan sitten kysellä.
Niin, että jos on vaikka keskiaikaista kyläyhteisöä, niin se on ollut joku päivä, jolloin sitten kaikki harrastaa kulttuuria. Esimerkiksi järjestetään väärän
silloin se ei tietysti, niin, aivan, mutta ei sitä silloin nimitetä kulttuurin tässä harrastamista, ei, koska se on osa sitä kulttuuria, se harrastus. Että se on vaan silloin, kun siitä tulee just tämmöinen niin kuin yksilön eräänlaisen kulutuspäätöksen asia, että harrastaako hän kulttuuria, no vasta silloin se ilmaisu tulee mielekkääksi.
Että olemme tässä ohjelmassa porvarillisen taideharrastuksen muotoilleet joskus niinkin, että riistettyön työläisiä koko raskaan päivän porvari menee konserttiin eheytyäkseen.
Kyllä. Tämä adonalainen summaatio porvarillista taiteesta. Tunteakseen itsensä kokonaiseksi ihmiseksi.
Nimenomaan. Ja se riistäminen on raskasta työtä, että kyllä.
Ja jos ajatellaan niin kuin
vaatii vastapaino.
Avantgardeja, erilaisia avantgardeja, joista niin kuin klassisia esimerkkejä on siis dadaismi ja surrealismi, ensimmäisen maailmansodan jälkeiset niin kuin taiteelliset liikkeet, niin niiden keskeinen idea oli juuri se, että taide tällaisena erillisenä sektorina pitäisi lakkauttaa, luovuuden pitäisi kukkia kaikkialla.
Eikö tämä niin luova talous yritä olla just sitä?
No sitähän se sitten vähän on niin kuin tavallaan kaupallisessa muodossa sama idea. Et jos ajatellaan surrealistin automaattikirjoitusta tai jotain muuta, niin sehän on just sellainen, että sitä voi tehdä olematta kirjailija.
Joo, kyllä mä mieluummin luen tekstiä.
Se on juuri näin.
Suuren kirjailijan kirjoittamaa automaattikirjoitusta kuin harjaantumattoman
kirjoittajan. Havaitsin tämän lyhyen kokeen perusteella, kun luin Bretonin omia aikaansaannoksia, omia niin lauseita.
No Bretonilla oli jotenkin tämä automaattitekstikin mielekkäämpää.
Kyllä, näin on.
Ollaan, että se oli etukäteen harjoitellut sen suoltaakseen sen näin sen spontaanisti.
Idea on se, että se olisi niin kuin yleistetyn kirjoittamisen resepti. Kirjoittaminen ei ole ammattilaisten mikään yksinoikeus. Ja no, kyllä tämä niin kuin Breton, sama tendenssi
Breton on. Breton ei tietenkään niin kuin saattanut kuvitellakaan, että minkälaiseksi maailma muuttuu sitten, kun siihen lisätään internet.
Sepä se, mutta jos ajattelee vielä, rockmusiikkia ei saanut enää mainita, mutta ajatellaan punkkia esimerkiksi, niin siinähän tämä ilmiö on. Kaikki voi soittaa.
Mm.
Ja se tekeekin punkista nimenomaan taiderokin muodon, vaikka se ei kuulosta eikä näytä taiderokilta. Koska siinä on tämä avantgardistinen impulssi nimenomaan.
Tietenkin. Mm.
No mutta, näenkö kellosta huolestuttavan lukeman? Näen. Siksi kuulutan kappaleen, joka on Thievery Corporationin Culture of Fear. Olemme kohtaamassa jälleen sen juuksia nostettavan hetken, että tukevasti ilmassa olemassa Radio Helsingissä on käsillä viimeinen keskustelujakso, CAG. Meillä tuli siis vihdoinkin vetää lankoja hieman yhteen. Saanko Jukka Relander esittää kulttuurin hyödystä vielä yhden näkökohdan?
Esitän vaan, koska se niveltyy saumatta edelliseen keskusteluumme. Todettakoon nyt tähän vielä väliin Veikon lähettämä Churchillin pointti.
Mm-hmm.
Churchill ehdotettiin leikkauksia kulttuurin sotatoimien vuoksi. Churchill vastasi, että minkä vuoksi me sitten sotisimme.
Mm. Se on vähän niin kuin Yhdysvaltain avaruusohjelmasta käytiin keskustelua kongressissa 60-luvulla.
Mm.
Ja sitten joku senaattori siellä sanoi, että kyllä nämä mieluummin kannattaisi puolustukseen laittaa nämä rahat. Niin vasta-argumentti, joka hänelle esitettiin, oli sama.
Nyt okay.
Teemmekin jotain sellaista, joka tekee maamme puolustamisen arvoiseksi.
Se on totta. Toi olisi ehkä oman analyysinsa paikka joskus. Tosiaan pitäisi perehtyä. Mikä tämä niin kuin avaruuden vallotuksen merkitys on?
Avaruuden vallotuksessa on paljon.
Amerikkalaisille nimenomaan.
Niin,
että mikä se space on niille?
Niin, kyllä mulla sanoisin niin, että se kylmän sodan tämä avaruuskilpa, niin se oli se, ja se johtui ydinaseiden todellisuudesta, eli siitä, että niitä ei voinut käyttää. Ainoa tapa käydä sotaa reaalisesti tai materiaalisella tasolla oli avaruus.
Mm.
Niin kuin tavallaan se teknologia käyttää johonkin sellaiseen, josta tulee jotain reaalisia vempeleitä, ja se kilpa näkyy muuten kuin virtuaalisesti tai kummatkin paikallisena.
Kummatkin perustaa avaruusaseman kuuhun sotina. Ja ampuu siellä toisiaan.
Niin, tämä on hieno tapa. Niin, joo, tämä kulttuurin hyöty, kun aikaisemmin dumasin sen argumentin kulttuurin julkisen tuen puolesta, että siitä on taloudellista hyötyä, niin se musta sellainen argumentti itse asiassa kyllä on esitettävissä, mutta se ei ole se simppeli muoto siitä. Eli se, että Joutsaan kannattaa perustaa kesäinen kulttuuritapahtuma, koska turistit silloin tulevat sinne ja juovat marjamehua ja olutta ja sitä kautta paikalliset yrittäjät saavat tuloja ja kunnan talous kohenee. Siinä on niin kuin tämä, vaan se on se, että jos mä ajatellaan, että kulttuuri tässä kuuluisessa, jo kuuluisa, kun se tulee saarnonlaisessa merkityksessä, kun edellyttää nimenomaan sitä, että se resurssointi on siinä mielessä vapaata, että sitä ei ole valjastettu mihinkään täsmälliseen asiaan, niin kuin esimerkiksi johonkin tilannekomedioiden vuosituotannon vuotuiseen tavoitteeseen, vaan että ne tyypit menee sinne yliopistoon niin opiskelemaan tavallaan mitä tahansa ja tutkivat sitä sillä tavalla, kun keskustelu oman logiikkansa mukaan etenee. Ja nyt idea on se, että just tämän niin kuin vapaan kukoistuksen ja sitten sen hyödynnettävyyden välillä on yhteys.
Mm.
Että koko niin kuin tavallaan kulttuuriteollinenkin, jos me ajatellaan sitä niin kuin kulttuurin kaupallista loppupäätä, niin sen hyödyntäminen niin edellyttää vapaata innovaatioperustaa. Musta tuntuu, että tässä on se, niin kuin tavallaan se talouden ja kulttuurin. Niin kuin. Ja tämähän on se, mitä niin kuin, voisi sanoa, että sekä uusliberaalit että perussuomalaiset niin kuin, ei tavallaan näe tätä yhteyttä.
Joo, se ei olekaan luonteeltaan helposti avautua yhteys. Joo. Mä mietin vaan, että siinä täytyy vielä lisäksi olla jotain muuta.
Tämä oli vaan siis sen talouden kannalta ajateltuna.
Niin.
Emme siis mä tyhjänä kulttuuria tähän, mutta että
Mä luulen, että sekin on taloudellisesti kannattavaa. Mä mielestäni tämä esimerkiksi tämä niin kuin amerikkalaisten perustelu tälle niin kuin avaruusohjelmalle.
Mm.
Että jos, Että jos meillä on niin kuin jotain arvokasta, mitä me tehdään yhdessä, niin, niin tota, se tavallaan niin kuin se tuo jo uskon siihen yhteisöön jollakin lailla. Ja tota, se saa sen yhteisön toimimaan jotenkin paremmin.
Niin. Se on sitten tietysti aina, tuo on vähän veitsenteräinen asia. Mä ollenkaan sitä kiistä. Mutta silloin me tullaan tietysti aika lähellä tällaisia ideologisia funktioita, niin kuin kansallistunteen pönkittäminen tai muut vastaavat.
No,
joissa siis taide tietysti niin on toiminut aina sulavasti siinä mitään.
Niin, joo. En mä sitä kansallistunnetta niin kuin pelkästään vain kavahtaisikaan. Jos se, toki se on eriteltävissä niin kuin eri alalajeiksi, että, jotka on, joista osa on haitallisia, osa harmittomia ja osa ehkä jopa hyödyllisiä ja osa yleviä.
Kenen kannalta hyödyllisiä?
Toki. Sen yhteisö itsensä. Toki yhteisö jakakoon sitten pätäkät, kuten parhaaksi näkee. Voisi ajatella, että ylevä kansallistunteen muoto on jääkiekkotunne.
Ai se on ylevä.
Ja tota, tapamme kokea jotain ainutkertaista silloin, kun maajoukkueemme tekee maalin. Sehän on
vähän vaikea samastua tuohon väitteeseen, kun mieleen tulee ne jäähallien ulkopuolella tehdyt otteluhaastattelut viikinkikypäräisistä faneista, jotka olut suihkun kerran antaa huolikentuja lausuntoja.
Se on muuten ihan hirveätä nykyisessä journalismissa, että ruvet tekemään näitä fanihaastatteluita.
Eli summa siis Ylen uutisissa nykyään haastatellaan ihmisiä siitä, mitä mieltä he ovat tästä uutisesta. Täydellisesti katastrofaalinen vinosuuntaus. Sinäkin Bruttukseni Yleisradio.
Joo, no se on tätä päivää nyt.
Se on kuuluisaa tätä päivää. Se on ehkä eniten inhoamani sanota.
Joo, se on totta. Sekin on.
Mitä helvetin väliä sillä on, mitä päivää se on.
No tähän liittyykin itse asiassa Deekun kysymys, että kokivatko kultakausilla eläneet ihmiset aikansa, oman aikansa kultakausia?
Niin, se on hyvä kysymys. Kyseessä aina retrospektiivinen
idealisointi. Eikö Roomassa pidetty ainakin niin kuin palopuheita siitä, että millaisia niin kuin, miten lujia, arvokkaita ja moraalisia ihmiset olivat ennen tasavallan aikoina? Että kyllähän siellä niin kuin haikailtiin.
Ja kyllä antiikissa puhuttiin siis kultakaudesta tavallaan kahdessakin merkityksessä. Toinen oli myyttinen kulta-aika, mutta sitten toinen oli just tämä esimerkiksi tragediakirjailijoiden aika. Mm. Ja suurten tragediakirjailijoiden aika ja niin edelleen. Mutta kyllähän se oli jälkikätinen. Siis siinä mielessä.
Toki, koska tragediakirjailijoiden suuruuden aikana sitten muisteltiin jotain parhaisempaa.
Niin, kyllä, kyllä.
Parhaisempaa sokeiden runoilijoiden kautta. Tai jotain muuta. Ja toki se tasavallan kultakausikin oli täynnä muistelmia siitä, kuinka urheita esiinsä tulivat ennen. Ja kyllähän tietysti kun Ludwig 14 Ranska, niin paljon sitten kuitenkin ihan noin antiikkia sieltä haettiin, koska sehän oli se kultakausi, jonka jäljennöstä se nyt yritetään tuottaa perukkipäässä ja vähän hassun näköisissä vaatteissa.
Ranskan akatemian antamien ohjeiden mukaan.
Kyllä. Toki. Suokaa anteeksi jälleen pieni rykäys, sitä on nyt ilmassa. Mutta ne teistä, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa nyt ensimmäistä kertaa, kertokoon, että rykäykset ovat aina kuuluneet tähän ohjelmaan, kuten myöskin niistä keskusteleminen. Tätä on jatkettu noin 13 vuotta. Teemme nyt oikein päästä puusta pitkään tämän kanssa, että minkä takia kulttuuria pitäisi?
No mä esitin yhden pointin äsken. No,
joo.
Ainahan pitää erottaa siis kaksi asiaa, tällä kertaa seuraavat kaksi. Eli jonkun asian olemus tai merkitys tai motiivi harrastaa sitä. Ajatellaan esimerkiksi taidetta, että mitä se on ja mikä sen merkitys ja luonne on. Tai miksi olen ryhtynyt taiteilijaksi, voisi taiteilija kysyä itseltään. Toinen on sitten se, että miten se oikeutetaan vallanpitäjille. Ja tavallaan nämä kysymykset on vähän eri asioita. Eli kyllä se taiteen ympärillä oleva oikeutuspuhe niin kuin maksajien suuntaan on tietysti eri keskustelu kuin se, että mikä taiteen luonne ja merkitys on.
No tässä on oikeastaan, tekisi mieli niin kuin tähän tuoda kaksi näkökulmaa tähän taiteen rahoittamiseen.
Joo.
Kun aika perinteisesti niin kuin hovit ja niin kuin valta ollaan rahoittanut taidetta. Mä muistan siitä ratakseni Tuomas Nevalinnaa, niin joku niin kuin ooppera. Niin hovi kerääntyy katsomaan niin kuin oopperaa ihailleen samalla omaa suuruuttaan tavallaan, niin kuin, että näkee niin kuin heijastuman omasta mahtipontisuudestaan siinä oopperan niin kiistattomassa mahtipontisuudessa. Se kuuluu niin kuin oopperan perustuvaan nimikkaan jo tämä mahtipontisuus. Ja tällä niin kuin tavallaan valta oikeuttaa itseään taiteen. Se on tämä niin kuin yksi, tämä on mesenantismin niin kuin lähtökohta jollakin lailla. Ja sitten toinen taas on tämä, että sitten on niin kuin tavallaan taide kriittisenä yhteiskunnallisena instituutiona, jossa se niin kuin, tavallaan niin kuin on jollakin lailla valtaa vastaan. Jonkun autenttisen tai jonkun tällaisen puolesta yrittää niin kuin löytää sen jonkun, jota valta ei ole pilannut tai mitä tahansa joku tämmöinen. Ja sitten tämän taiteen rahoittaminen, tätä niin kuin valta rahoittaa pitkin hampain, mutta tavallaan kokien sen velvoitteekseen.
Niin, no, voisi ajatella niin, mutta toisaalta niin kuin modern maailma on aika täynnä sellaisia instituutioita, joiden niin kuin valistuksen hengessä, joiden niin kuin viimekätinen oikeutus on kritiikki. Jos ajatellaan vaalejakin, niin tavallaan voisi ajatella, että se, mitä se kritiikki siinä objektiivisesti toteutuu, on se, että hallitus vaihtuu aina silloin tällöin. Mitä merkitystä sillä sitten on tietysti aiheellinen kysymys, mutta siis periaatteessa näin. Ja voitaisiin ajatella, että tiede on kritiikki-instituutio. Ja se on tavallaan niin kuin, siis sekä perustuu itsekritiikkiin, se tieteellinen tutkimus, mutta sen niin kuin tavallaan autonominen asema yhteiskunnan ulkopuolella eräässä mielessä, niin kyllä se on niin kuin tavallaan sellainen, että sieltä tulee jotain inputtia, joka on niin kuin tavallaan kriittistä, paitsi punnittua, niin saattaa olla myös niin kuin negatiivista siis sisällöltä ja kriittistä molemmissa merkityksissä. Että tavallaan tämä on tietysti vähän ehkä tällaista niin kuin porvallisen julkisuuden niin kuin idealisointia, mutta voisi ajatella, että kritiikki tulee pyhän paikalle modernissa. Että se on niin kuin se, että joku instituutti, niin yhteiskuntamme on refleksiivinen, kaikkea pitää evaluoida niin edelleen. Se on aika keskeinen arvo tai oikeutustapa. Se, että joku pystyy tuottaa niin kuin institutionalisoida joku niin kuin kritiikkikone eräässä mielessä.
Niin, kyllähän tietysti joo. Ja toki niin kun, jos ajatellaan niin kun demokratia, niin siellähän poliittinen valta ei ole yksi. Ei ole. Että sellaisessa paikassa, missä niin kun ei järjestetä vaaleja tai säännöllisesti vääristetä vaalitulokset tai valtiot eivät muusta syystä vaihdu, niin sellaisessa tilanteessa niin kun valta voi esittää jotain intressejä, jossa niin kun se kritiikki suhteessa valtaan ei kuulu niihin. Mutta meillä ei siinä mielessä ole valtaa. Valta on vaan positio. Ja tavallaan niin kun kaikki, jotka vaikuttavat siihen valtapositioon, saattavat yhteen ääneen toivoa, että siihen suhtaudutaan kriittisesti. Nyt meillä on tällaisia instituutioita, jossa tätä positiota ikään kuin kritisoidaan. Kuka siinä sattuu olemaankin? Kaikki joutuu vuorollaan kuitenkin.
Niin, jos ajatellaan niin kuin sitä valistuksen ihan teidän ruumiillistumana, niin näin se on.
Joo. Nyt meillä alkaa lähetysaikat jälleen ehtyä, ja osaatko nyt laskea, että kuinka monta lähetystä meillä on jäljellä tällä taajuudella?
No meillä on
ensi viikolla normaalin tapaan.
Joo. Eikö meillä ole 3 lähetystä?
Ja sitten vielä normaalin tapaan, että meillä on viimeinen lähetys 6. tammikuuta.
Joo, kyllä.
Jonka jälkeen radio muuttaa tuntemattomaan osoitteeseen taajuudelle ja uudelle taajuudelle. Ja se taajuus on tiedossa, mutta tosin ei minun. ja osoite ilmenee sitten varmaan, kun sellainen löytyy tai kun se paljastetaan meille. En tiedä tästä.
Jotta siinä saattaa tulla jotain rakenteellisia muutoksia tähän ohjelmaan, mutta emme niistä vielä hiisku, vaan pidämme teidät jännityksessä ja itsemmekin.
Kyllä, erityisesti itsemme.
Kun ollaan loppu vielä Rancidiasta, olette varmaan odottaneet jo närästyspäissänne. Cash, Culture and Violence on kappaleen nimi Hei ja ensi viikkoon.